Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 10. decembar i studija u Pragu vas pozdravljaju producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. Danas u fokusu. Crna Gora i Srbija otvaraju nova poglavlja u pregovorima sa Europskom unijom. Iako je Crna Gora formalno ekološka država, pregovori o zaštiti životne sredine spadaju u najteža poglavlja. Nataša Kovačević iz Green Home-a.
Crna Gora je uspjela transformati značajan broj evropskih propisa, ali ipak sa druge strane njihova implementacija je ozbiljno zaostala i posebno u dijelu zaštite prirode, upravljanja otpadom, kvaliteta vode i emisije u vazduhu.
Narkobos Darko Šarić u ponovljenoj presudi prvostepeno osuđen na 15 godina zatvora.
Tokom postupka je dokazano da je 25 optuženih učestvovalo u organizaciji, odnosno u kupovini i transportu kokaina preko okeanskim brodovima na teritoriju Evrope, gdje je ta droga bila dalje prodavana.
Govorimo o tome kako su neistomišljenici u Bosni i Hercegovini prečesto primorani da napuste zemlju. Posljednji, poznati glumac Davor Janjić.
Jer čovjek je se nada teški hajvan i ono malo duše što ima, šetan mu je dao da mu bude teže.
Govorimo i o gubicima malih hidroelektrana u Bosni i Hercegovini, a osvrnućemo se i na svjetski dan ljudskih prava, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica Europske unije za zajedničku vanjsku i odbrambenu politiku Federica Mogherini nije isključila mogućnost razgraničenja između Srbije i Kosova. Danas ali je podvukla da moguća korekcija granica ne smije biti bazirana na etničkim linijama. Bez obzira na to kakvim prilagođavanjima bi raspravljale strane u budućnosti, rezultat toga ne mogu biti etnički čiste zemlje. U bilo kojem slučaju i na jednoj i na drugoj strani trebaju postojati multietničke zemlje, podvukla je Mogherini. Ona je ove navode iznijela nakon sastanka na nivou ministara vanjskih poslova Europske unije. Vlada Kosova najavila je uvođenje dodatnih recipročnih mjera Srbiji, iako mjere još nisu definisane, zvaničnici vlade Kosova navode da je za očekivati da se uvede zabrana ulaska automobila sa registarskim tablicama Srbije, budući da isto važi i za kosovske tablice u Srbiji. Još jedna mjera tiče se nepriznavanja srpskih dokumenata, s obzirom da se ni u Srbiji ne priznaju dokumenta Kosova, koja se tiču kvaliteta proizvoda kao i drugih. Haki Šatri, ekonomski savjetnik premijera Kosova Ramuša Haradinaja, rekao je da odluka o tome još nije donijeta, ali da se o njoj diskutuje. Hiljade migranata zaglavljenih u blizini bosanske granice sa Hrvatskom loše su opremljeni za preživljavanje na niskim temperaturama i neki od njih možda neće preživjeti zimu, saopštio je danas Crveni krst. Međunarodna federacija Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca upozorila je da više od 5000 migranata se nalazi zaglavljeno u Bosni i Hercegovini i da im je očajnički potrebna pomoć za preživljavanje zime. Mi smo zabrinuti da će bez konkretne akcije migranti biti izloženi kompletnoj humanitarnoj katastrofi koja se može spriječiti, naveo je regionalni direktor Međunarodnog Crvenog krsta i polumjeseca Simon Misari u saopštenju. U Sarajevu je obilježena 70. godišnjica od potpisivanja UN-ove deklaracije o ljudskim pravima u organizaciji Mreže za izgradnju mira Američke ambasade i USAID-a, a u saradnji sa osnovnim i srednjim školama. Tom prilikom dodijeljene su i dvije nagrade. Tri novinarke, Dženana Kamenić-Puce iz televizije N1, Maja Nikolić iz Radija Slobodna Evropa i Mirela Huković-Hođić iz BH Radija, dobile su priznanje Srđan Aleksić za kontinuirano izvještavanje o borbi za ljudska prava, toleranciju i mir. Nagradu već 8 godina dodjeljuje Mreža za izgradnju mira.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više od 160 zemalja danas je dalo saglasnost na neobavezujući sporazum Ujedinjenih nacija o migracijama koji treba da obezvijedi sigurno uređeno i humano kretanje ljudi po svijetu, uprkos glavnom protivljenju Sjedinjenih Država i nekoliko drugih zemalja. Visoki zvaničnici, među kojima i njemačka kancelarka Angela Merkel, podržali su globalni pakt za migracije Ujedinjenih nacija, koji su potom 164 zemlje usvojile aklamacijom. Dogovor o Brexitu u potpunosti i bez sumnje je najbolja stvar koja se sa Europskom unijom može pregovarati, rekla je u vanrednom obraćanju parlamentu britanska premijerka Theresa May. Najava premijerkinog obraćanja uslijedila je pošto je održala sastanak kabineta o sljedećim koracima u vezi sa Brexitom. Prethodno je May naglo odlučila da odloži glasanje o dogovoru o Brexitu koji je u novembru postigla sa Briselom. May je rekla ministrima da se vraća u Brisel kako bi osigurala pravno obavezujuće garancije da Britanija neće biti zarobljena u zaštitnoj mjeri backstop na granici Sjeverne Irske u nedogled.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Crna Gora je danas u Briselu otvorila pretposljednje poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom koje se tiče ekologije, a Srbija je otvorila i još dva poglavlja koja se tiču ekonomije. Iz Brisela slušamo našu Đeračinu Tuhinu.
Srbija je otvorila dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, poglavlje 17 koje se tiče ekonomske i monetarne politike, kao i poglavlje 18 koje se tiče statistike. Nakon međuvladine konferencije, austrijska šefica diplomatije Karin Kneisel je u ime predsjedavajućeg Evropskom unijom naglasila da je otvaranje novih poglavlja priznanje za napredak zvaničnog Beograda u polju vladavine prava. Mi prepoznajemo sve napore koje Srbija postigla, posebno kad se radi o vladavini prava, borbi protiv korupcije i situaciji u pravosuđu, poručila je Kneisel. Sa druge strane, Crna Gora je otvorila pretposlednje poglavlje u pristupnom procesu. Otvaranjem poglavlja 27 koje se tiče životne sredine i klimatskih promjena, zvaničnoj Podgorici je ostalo praktično još jedno poglavlje i u martu će država okončati proces otvaranja svih poglavlja. Naime, zemlja je od 35 poglavlja danas otvorila 32. U crnogorskom slučaju neće biti pregovora oko poglavlja 34 ili 35 o takozvanim ostalim pitanjima pošto se ova poglavlja u pristupnom procesu ne pregovaraju. Za razliku od Crne Gore, Srbiju tek očekuje teško poglavlje 35, budući da je Evropska unija u tom poglavlju uvrstila odnose sa Kosovom. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Dakle, čuli smo, Crna Gora je danas na međuvladinoj konferenciji o pristupanju Evropskoj uniji u Briselu otvorila poglavlje 27 životna sredina i klimatske promjene. Troškovi za ovo poglavlje će iznositi preko 1,5 milijardi eura, a reforme u oblasti ekologije su ranije ocijenjene kao jedne od najtežih u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Srđan Janković ima detalje.
Konačno otvaranje pregovaračkog poglavlja 27, životna sredina i klimatske promjene, trebalo bi da doprinese usvajanju evropskih standarda u oblasti ekologije i da krajnji rezultat bude da se Crna Gora pozicionira kao ekološka država, kako to inače piše i u Ustavu Crne Gore. Za Natašu Kovačević iz nevladine organizacije Green Home i Aleksandra Perovića iz ekološke organizacije Ozon, otvaranje poglavlja 27 predstavlja početak implementacije direktiva i evropskih propisa te saniranje dosad učinjene štete po životnu sredinu.
Crna Gora je uspjela transponovati značajan broj evropskih propisa, ali ipak sa druge strane njihova implementacija je ozbiljno zaostala i posebno u dijelu zaštite prirode, upravljanja otpadom, kvaliteta voda i emisije u vazduh. Dakle, za posljednjih 10 godina Crna Gora nije uspjela da odgovori na prioritetni zadatak koji je definisan naknadno i strategijom za pristupanje, odnosno nacionalnom strategijom aproksimacije, a koji se tiče značajnog jačanja kapaciteta ekološke inspekcije, kako je zapravo preporučeno od strane Evropskog parlamenta i savjeta o minimalnim kriterijima za inspekciju zaštite životne sredine u državama članicama.
Sada će morati standardi da se primjenjuju, a mislim da trenutno mi nemamo zapravo političku volju sa vrha da se ekološka država na neki način pozicionira kao razvojni pravac, već samo životnu sredinu nekako doživljavamo kao problem, kao neku barijeru, možda i ekonomski trošak, a ne svetamo da zapravo da je to bila jedna sjajna smjernica gdje bi na globalnom nivou mogli da od Crne Gore učinimo prepoznatljivu destinaciju, a pritom ne mislim na taj masovni turizam, mislim na nešto što bi podrazumijevalo održivi razvoj i to u skladu sa onim ciljevima 17 ciljeva Ujedinjenih nacija.
Ključne prepreke za ispunjavanje kriterijuma u ovoj pregovaračkoj oblasti su ljudski i stručni resursi, sredstva za saniranje crnih ekoloških tačaka, promjena svijesti o otpadu, te izgradnja niza objekata koji se odnose na upravljanje otpadom. Nataša Kovačević iz Green Home-a smatra da će biti potrebno vrijeme za uspostavljanje novih standarda, te da se neće moći u kratkom periodu zatvoriti poglavlje ekologije.
Dakle, mi treba da shvatimo da otvaranje poglavlja 27 je zapravo jedan konkretan korak Evropske unije ka strožim zahtjevima i primjeni ozbiljnih mehanizama, tako da je vrlo bitno da se javnost informiše brzo i hitno o konkretnim planovima za budući period i da se skoncentrišemo na zatvaranje procesa, ali da gledamo da naravno ovaj proces bude u što nekom dužem periodu kako bismo uspjeli da ispunimo sve obaveze.
Činjenica je da je Crna Gora u prethodnih minimum 50-ak godina bila industrijska zemlja i da je to ostavilo posljedice po životnu sredinu. Prema riječima Aleksandra Perovića iz Ozona, Crnu Goru čekaju velike obaveze koje se ne mogu izbjeći, jer je životna sredina Crne Gore ujedno životna sredina Europe. Kada je riječ o investitorima, državna administracija bi trebalo da dovodi društveno odgovorne kompanije, kaže Perović.
Krovni ljudi iz vlade, skupštine i parlamenta treba da shvate da zapravo ono što su do sad pričali u teoriji moraju da sprovedu u praksi. Prilično kompleksno poglavlje koje podrazumijeva čitav set i zakonodavstva i primjena raznih evropskih standarda, da će morati da se konkretno na terenu pokažu neke stvari koje su do sada bile samo u najavama. Crna Gora jednostavno mora da administrativno i svakako da se zaštiti od uliva nekih sumnjivih kontroverznih projekata kako je danas imamo. To je dokaz da ne da samo nema administrativnih kapaciteta, nego da nema ni političke volje da se zapravo ta demokratija primjeni na djelu. Ja mislim da mi živimo u jednom priličnom, dramatičnom trenutku i da smo zaboravili da ekološka država razvojna šanse, umjesto da koristimo to kao nešto što bi nam učinilo da budemo jedinstveni na planeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ponovljena prvostepena presuda od 15 godina zatvora Darku Šariću ne razlikuje se bitno od prethodne ukinute od 20 godina, ali je u novoj primijenjen stariji, blaži zakon, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Stevan Dojčinović, urednik portala Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK i autor knjige Šarić, kako je balkanski kartel, kokainski kartel osvojio Evropu. Slušamo Milana Nešića.
Tokom postupka je dokazano da je 25 optuženih učestvovalo u organizaciji, odnosno u kupovini i transportu kokaina preko okeanskim brodovima na teritoriju Evrope, gdje je ta droga bila dalje prodavana. Naveo u obrazloženju presude tokom ročišta koje je trajalo više od sat i po vremena, predsjedavajući sudskog veća sudija Siniša Petrović. Sudija Petrović je tokom obraćanja, kome nije prisustvovao prvooptuženi Šarić, naveo da je uloga svakog od optuženih utvrđena na osnovu prisluškivanih telefonskih razgovora i presretnute elektronske komunikacije. Ključni za dokazivanje krivice bili su, dodao je Petrović, iskazi trojice svjedoka saradnika Draška Vukovića, Radana Adamovića i Nebojše Joksovića. Na prvostepenu presudu kojom je Darko Šarić kao prvooptuženi osuđen na 15 godina zatvora, a njegovi najbliži saradnici Goran Soković, inače u bekstvu također na 15 godina, dok je Željko Vujanović dobio 14 godina zatvora, branioci su najavili žalbu. Šariću će 4 godine, koliko ih je proveo u pritvoru, biti uračunate u izrečenu zatvorsku kaznu. Radoslav Bačović, advokat Darka Šarića, izjavio da će žalbu u roku od 30 dana predati apelacionom sudu. Medijima je rekao da je presuda koju je predsjednik sudskog veća izložio u stvari prepisana optužnica.
Prvostepeni sud je bio dužan da izvede sve procesne radnje i raspravi sva sporna pitanja na koja ukazuje drugostepeni sud. Nijednu procesnu radnju sud nije sproveo, nijedno sporno pitanje nije raspravio. Čak ni identitet okrivljenih sagovornika iz telefonskih razgovora itd.
Izricanje presude kriminalne grupi koju je prema optužnici predvodio Darko Šarić izazvala je veliko interesovanje medija, kako domaćih, tako i stranih dopisništava akreditovanih u Srbiji. Među prisutnima bio je i novinar Stevan Dojčinović, urednik portala Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK i autor knjige Šarić, kako je balkanski kokainski kartel osvojio Evropu. Dojčinović za Radio Slobodna Evropa kaže da se presuda Šariću ne razlikuje bitno od prethodne ukinute, kojom je bio osuđena 20 godina zatvora, jer mu se sudilo po starijem, blažem zakonu koji je važio u vreme izvršenja krivičnog dela.
Za isto ova dela, naravno, negdje drugo bi dobio veću, ali za naš uslov mislim da je ovo jaka kazna. Tužiloštvo i sudi imaju različiti stav kako ćete pristupiti suđenju za organizovani kriminal. Tužiloštvo će tražiti mnogo veće kazne, u ovom slučaju su čak tražili 40 godina, a sud ima generalno drugačiji stav. Sudi uglavnom te osude za samo krivično delo, na primjer šverc droge, ali često ti ne osude za kriminalno udruživanje, zato sudi podrazumevaju za šverc droge da ti u okviru tog krivičnog dela osude i za kriminalno udruživanje. Dok uglavnom tužiloštvo ima taj stav da bi posebno trebalo i posebna kazna da se udari za kriminalno udruživanje koje bi mnogo povećala samu kaznu na kraju.
Darko Šarić bio je u bekstvu 4 godine i predao se vlastima Srbije marta 2014. Neutvrđeno je gde se i kako krio, nepoznanica su i detalji njegove predaje. Poznato je da je uhapšen u Crnoj Gori, odakle izručen Srbiji. Suđenje grupi Darka Šarića za šverc kokaina počelo je u februaru 2012. u njegovom odsustvu. Prva presuda doneta je u julu 2015. kojom je Darko Šarić bio osuđen na 20 godina zatvora. Ukinuta je maja 2016. zbog, kako je apelacioni sud obrazložio, bitnih povreda odredaba Zakona o krivičnom postupku. Suđenje je krenulo iz početka u septembru 2016. ali je ponovo vraćeno na početak u januaru 2018. i to zbog odluke predsjednika Višeg suda da jednog člana sudskog veća prebaci iz specijalnog u redovno odeljenje Višeg suda. Proces su obeležila mnoga odlaganja ročišta, što je i sam tužilac Saša Ivanjić tumačio kao namerne opstrukcije da bi Šarić bio pušten iz pritvora. Inače, pred posljednjim odeljenjem Višeg suda u Beogradu protiv Darka Šarića još 17 osoba se vodi postupak zbog optužbi za pranje novca, i to, kako je navedeno u optužnici, plasmanom 22 miliona evra stečenih krijumčarenjem kokaina u legalne tokove. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
U nastavku o linču neistomišljenika u Bosni i Hercegovini profesor Enver Kazas kaže:
danas je politički pragmatizam, radikalizacija ideološkog polja i sistem ovladavanja medijima ukinuo pravo pojedincu na kritičko mišljenje, izlažući ga čak prijetnjama smrću.
Urađena studija o isplativosti malih hidroelektrana u Bosni i Hercegovini.
Sa stanovišta društvene koristi, niti jedna mala hidroelektrana ne doprinosi građanima Bosni i Hercegovine, već nanosi nemjerljivu štetu.
Osvrnućemo se i na Svjetski dan ljudskih prava. Najavljeno slijedi odmah.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Brojni intelektualci, umjetnici, književnici, ali i sportisti u Bosni i Hercegovini naišli su na osudu javnosti zbog iznošenja svog mišljenja i potom napustili državu ili se potpuno povukli iz javnog života. Uglavnom su na udaru bili neistomišljenici vladajućih političkih stranaka. Među onima koji su napustili Bosnu i Hercegovinu su i oni kojima država nije uspjela osigurati socijalni status. Selma Boračić-Mršo ima priču u cjelini.
Čovjek je se nada teški hajvan i ono malo duše što ima, šetan mu je dao da mu bude teže.
Ovu rečenicu je Davor Janjić izgovorio prije 32 godine u filmu Ovo malo duše BH režisera Ademira Kenovića. Glumio je dječaka Nihada. Upravo se Davor Janjić prije nekoliko dana oglasio kako više nije sarajevski, već srbijanski glumac. Janjić je tražio regulisanje socijalnog statusa u Sarajevu, međutim kantonalne vlasti nisu našle za shodno da ovog glumca trebaju svrstati na svoju listu umjetnika od značaja za kanton. U kratkom intervju za Radio Sarajevo Janjić između ostalog navodi: ja sam odnedavno srbijanski glumac koji živi i radi u Sloveniji. Pitajte tamo u kantonu Sarajevo zašto je to tako. Razlog je naša administracija, ako uopšte postoji. Zdravstveno-socijalno status slobodnog umjetnika. Srbijanci su to riješili u sekundi, naši nikad. Pored Janjića, hiljade građana Bosne i Hercegovine otišlo je zbog nezadovoljstva stanjem u državi. Međutim, oni koji su ipak odlučili da ostanu i pokušaju uticati na javnost, ali i političare, često trpe oštre kritike. Prije tri godine glumac Enis Bešlegić proglašen je osobom godine po izboru Večernjeg lista. Nakon što mu je uručena nagrada Večernjakov pečat, Bešlegić se obratio prisutnima, a u svom govoru pozvao je BH političare na odgovornost.
Ja naravno pokušavam objašnjavati 12 godina da ima Bosne i Hercegovine, da tu žive predivni ljudi, da nažalost bilo bi bolje da su političari za ovih 20 godina samo odlazili na posao i vraćali se kući svojim obiteljima, da nisu ništa pričali, mislim da bi narod sam već davno bio u Evropskoj uniji.
Nakon ovog govora Enis je za jedan dio BH javnosti bio heroj, za drugi izdajica. Pristalice političkih stranaka u BiH razvlačile su ga po društvenim mrežama. Ubrzo je potpuno nestao iz BH javnog života, a trpila je i njegova karijera. Kaže kako nikada nije osjećao netrpeljivost u bilo kom dijelu države da je bio, ali da je svjesno birao da ne bude ničiji poltron.
Nisam imao neke pretjerano strašne posljedice. Vaš izbor je da li da pristanete na to sve, da budete pijuni i da nekako svojoj djeci ne možete biti autoriteta, ne društvu.
Brojni su intelektualci, umjetnici, književnici, ali i sportisti u Bosni i Hercegovini osjetili kako izgleda linč javnosti. Uglavnom dešavalo se to nakon javnog iznošenja stava, mišljenja koje zadire u nečasan rad predstavnika nacionalnih politika u ovoj državi. Do 2006. godine većina njih je, kako tvrdi
profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Enver Kazaz, bila uvjerena da je moguće razvijati demokratske principe poštujući slobodu mišljenja i govora. Danas je to, smatra profesor Kazaz, posve drugačije.
Danas je politički pragmatizam, radikalizacija ideološkog polja i sistem ovladavanja medijima ukinuo pravo pojedincu na kritičko mišljenje, izlažući ga čak prijetnjama smrću. I to znači da političke partije drže stanovništvo, akademski prostor i medijski prostor u stanju mentalne okupacije.
Društvo kakvo je bosansko-hercegovačko ne trpi kritike. Iako je bio miljenik javnosti, Miljenko Jergović, rođeni Sarajlija sa zagrebačkom adresom, postao je omraženi lik nakon teksta "Može li čovjek biti bosanac?". Naklonost BH javnog mnijenja zbog stavova koje su iznosili u kolumnama izgubili su i profesori Ivan Lovrenović i Jugovlaj Savljević. Za ovakvu atmosferu, poltronstvo, krive su političke nacionalne oligarhije, smatra književnik Ahmed Burić.
Da se javlja jedna čudna, pomalo povesna situacija kojoj te tapšu po ramenima ukoliko ih kritikuješ, ali kažu, ali znaš, ja to ne smijem javno zbog situacije u kojoj se nalazim. Imam djecu, znam kako mi recimo meni bilo dok sam pokušavao da napišem na koji je način zakon da se viza da ga bi došla do onoga do čega je došla. Evo. Vrlo je to triki.
Zbog stanja u BH društvu gdje se njeguje jedno umlje unutar tri nacionalna tora, većina intelektualne ali i kulturne zajednice napušta Sarajevo pa i Bosnu i Hercegovinu, traže društva u kojima će biti slobodni. Slobodni da kažu šta misle i da zbog toga ne snose posljedice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Zbog gradnje malih hidroelektrana Bosna i Hercegovina godišnje gubi oko 2 miliona eura, navodi se u analizi ekonomske opravdanosti koncesionih naknada i podsticaja za male hidroelektrane na teritoriji Bosne i Hercegovine, koja je urađena po narudžbi Centra za životnu sredinu iz Banja Luke. Ističe će da će šteta biti višestruko veća ako se nastavi sa trenutnim modelom podsticaja gradnje malih hidroelektrana. Milorad Milojević.
Autor analize Damir Miljević objasnjuje kako su u uspostavljenom sistemu koncesija i posticaja u gradnji malih hidroelektrana dobitnici isključivo vlasnici tih hidroelektrana sa zagarantovanim profitom te banke koje kreditiraju njihovu izgradnju. Sa stanovišta društvene koristi, niti jedna mala hidroelektrana ne doprinosi građanima Bosne i Hercegovine, već nanosi nemjerljivu štetu, navodi Miljević.
Društvena korist koju mi ostvarimo po osnovu rada malih hidroelektrana i sistema podsticaja u Bosni i Hercegovini iznosi nekih 8,5 miliona maraka godišnje. Za to mi angažujemo, odnosno mi građani i privreda damo 12,5 miliona maraka godišnje, tako da je čisti gubitak, odnosno društvena šteta koja po tom osnovu nastaje negdje oko 4 miliona maraka godišnje.
Samo sa postojećim hidroelektranama i daljnom primjenom trenutnog modela posticanja proizvodnje električne energije za 10 godina šteta će premašiti 20 miliona evra, ističe Miljević.
S obzirom da na ulazak u sistem poticaja, odnosno apliciranje za premiju po osnovu proizvodnje električne energije iz malih hidroelektrana čeka još 69 već izgrađenih objekata, ako svi oni budu pušteni u sistem, ukupna društvena šteta koja će nastati biti preko 80 miliona konvertibilnih maraka u narednih 10 godina.
U Centru za životnu sredinu iz Banja Luke navode kako su ekonomskom analizom htjeli da pokažu da novac kojim građani plaćaju podsticaje za obnovljive izvore energije putem računa za električnu energiju nije opravdan nikakvim javnim interesima. Predsjednica centra Nataša Crnković.
Hidroelektrane, u ovom slučaju male, imaju ogroman utjecaj na ljude, na lokalne zajednice, na širu društvenu zajednicu, ali isto tako i na ekonomiju, što znači na trenutno stanje u našoj državi, ali na daleku budućnost.
U posljednjoj deceniji prosto cvjeta biznis gradnje malih hidroelektrana i u samim udruženjima koja se bave zaštitom prirode ističu kako je neuobičajeno lako izmijenjeno zakonodavstvo kako bi se sve prilagodilo profitu na BH rijekama. Samo u Bosni i Hercegovini planirana je gradnja 300 mini hidroelektrana. Saša Podić iz Sarajevske nevladine organizacije Ekoakcija ističe da je šteta od 2 miliona evra godišnje samo vrh ledenog brijega i da sve što se dešava budi sumnju o kriminalnoj sprezi vlasti i privatnika u oblasti gradnje malih hidroelektrana.
Ajde, evo, zamislimo sad da mi kao društvo ono zaista moramo da ih pravimo. Zašto i mi ne pravimo? Zašto i zajednica ne pravi? Zašto je dato privatnicima? Mi smo računali na primjeru malih hidroelektrane koja se upravo gradi na Doljanki u Jablanici, koju naš čuveni košarkaš Teletović gradi, da će njegov godišnji prihod biti 1,8 miliona maraka. E pa zamislite vi da je taj godišnji prihod otišao općini Jablanica, koliko je tu radnih mjesta i sreće moglo biti napravljeno.
Postojeći sistem dobijanja koncesija je složen, haotičan i neuravnotežen, sa puno prostora za diskreciono odlučivanje, što stvara mogućnost za manipulacije, korupciju i nelojalnu konkurenciju. Zaključuje se u analizi koja se bavila korisnošću gradnje malih hidroelektrana u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Sve je vidljivije da u Hrvatskoj ljudska prava nisu ugrožena samo manjinama, nego i većini, upozorile su grupe za ljudska prava povodom 10. decembra Međunarodnog dana ljudskih prava. Ugrožena su ljudska prava, manjinska prava, socijalna i ženska prava, klimatskim promjenama, protiv kojih se ne čini ništa, ugroženi su životi i zdravlje ljudi. Eniš Zebić.
Po ocjeni nevladinih udruga u Hrvatskoj sve više žrtava kršenja ljudskih prava, rečeno je na konferenciji povodom Međunarodnog dana ljudskih prava u Zagrebu. Ivan Novosel iz Kuće ljudskih prava Zagreb.
Uz godine kada su u Hrvatskoj bila najviše ugrožena prava manjina, u proteklom razdoblju bilježimo također trend gdje se zapravo sve više i više ugrožavaju i prava većine, pogotovo u dijelu ostvarivanja socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava.
Ne donose se programatski dokumenti za zaštitu i promociju ljudskih prava, ljudska prava i vladavina prava ugroženi su sporošću pravosuđa i nemogućnošću institucija poput pučke pravobraniteljice da obavlja svoj mandat. Mnogo je govora mržnje prema migrantima, ali kako sva istraživanja pokazuju da većina hrvatskih građana nema prema njima negativan stav. Očito se radi o kampanji ekstremne manjine, kazala je Sara Lalić iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
No nisu izbjeglice jedina ugrožena manjinska skupina u Hrvatskoj danas. Zabrinjavajući je trenutni tretman srpske nacionalne manjine. Romi su u Hrvatskoj suočeni sa diskriminacijom i isključeni iz gotovo svih sfera političkog i društvenog života, a kontinuirano se pokušava i ograničiti prava LGBT osoba.
O stanju ljudskih prava iz njegove perspektive za naš program govori predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke i saborski zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac.
Stanje ljudskih prava je jedno vrijeme napredovalo, pa je onda počelo stagnirati u našoj zemlji. Prvo pod utjecajem široko rasprostranjenog govora mržnje koji se prakticira od 2014. pa do 2016. godine.
Na socijalnom planu Hrvatska prati svjetske trendove. Bogati su još bogatiji, a siromašni još siromašniji. Povrh toga, vlasti su zadale nekoliko snažnih udaraca socijalnoj državi u Hrvatskoj, od još veće prisutnosti prekarnog rada nadalje, kaže Ana Vračar iz baze za radničku inicijativu i demokratizaciju.
Što u stvari znači da veći dio stanovništva, a pogotovo žene, mladi radnici, ne mogu računati niti na sigurnost u životu, niti na nekakav okvir koji bi im omogućio planiranje obitelji i života.
Žene su potplaćene i žrtve su nasilja u obitelji, a kada to nasilje prijavljuju, dodatno ih se viktimizira, upozorila je Svjetlana Knežević iz udruge Babe, inzistirajući da se konačno krene sa primjerom Istanbulske konvencije o nasilju nad ženama i u obitelji, a Željka Leljak-Gracin iz Zelene akcije upozorio je na mnoštvo prljavih i zagađujućih projekata koje promovira aktualni ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, a na štetu zaštite okoliša i lokalnih zajednica. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pri kraju ovih pola sata pregled vijesti dana. Mogherini ne isključuje razgraničenje između Srbije i Kosova. Vlada Kosova najavila nove recipročne mjere za Srbiju. Crna Gora i Srbija otvorile nova poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Neki migranti zaglavljeni u Bosni i Hercegovini možda neće preživjeti zimu, upozorio je danas Međunarodni crveni krst. U ponovljenoj prvostepenoj presudi Darko Šarić osuđen na 15 godina zatvora. May odložila glasanje o Brexitu i putuje za Brisel. Potpisan pakt UN-a o migracijama, Evropska unija sankcionisala još 9 osoba proruskih separatista sa istoka Ukrajine. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.